toi oli? Mikä sävel?
Tämä oli tuota semmoisesta bulgarialaisesta laulusta kuin Natneda, traakialainen laulu, ja siihen olen tällaisen kantelesäestyksen sitten kehittänyt.
Emmi Kujanpää, niin sä oot tosi monessa mukana ja sulla on niin kuin tosiaan opetusta täällä Käpylän musiikkiopistossa ja sit sä esiinnyt, sulla on muun muassa tää Selenkka. Niin kerro vähän, että mitä kaikkea sun työhön kuuluu, mitä se on tää kun kansanmuusikko?
No kansanmuusikan työ on tosi monipuolista tällä hetkellä, että mä opetan ja sitten Käpylän musiikkiopistossa pääasiassa eri oppiaineita ja sitten mulla on yhtyeitä, jotka esiintyy Suomessa ja jonkun verran ulkomailla. On tämä Selenka, jonka mainitsit, ja sitten on Finnopalka voi siis suomalais-bulgarialaisten yhtye, ja meillä on sitten vielä tämän ison suomalais-bulgarialaisyhtyeen suomalaisjäsenten kokoonpano Mamo, joka keikkailee myös kvartettina.
Miten sä löysit tämän kansanmusiikin itsellesi, että se on sun juttu?
No se tuli oikeastaan ihan sillain mun asunpaikkakunnan kautta, että mä asuin lapsena Kiuruvedellä, jossa alkoi vahva kanteleen opetus. Siellä oli Anna-Liisa Tenhunen niminen nainen, joka oli hyvin taitava pedagogi ja sai lapset innostumaan kanteleesta. Siellä varmaan oli 80 soittajaa silloin, kun mäkin aloin soittaa, ja se oli osa koulun opetusta, että se oli tämmöistä taiteen perusopetusta, mikä oli kaikille ilmaista alakouluyhteydessä. Ja sitä kautta mä menin siihen sitten mukaan, että aloitin eskarissa viisikielisellä ja sitten siirryin soittaa kymppikielistä ja 9-vuotiaana isokanteletta. Että varmaan semmoinen oma niin kuin taiteellisuus heräsi siinä niin kuin musiikin kautta nimenomaan. Ja sitten varmasti oli monet levyt, jotka vaikutti, että mä tykkäsin silloin 90-luvun alussa just Värttinästä, kun se tuli tosi paljon siitä. Ja sitten kun tehtiin Kaustiselle reissuja, niin siellä oli vaikka folkkarit, semmoiset nuoret pojat. Ja sitä kautta se ympäristö ja sitten, että se jotenkin kosketti itseänsä, se musiikki.
Miten sä pääsit tähän pisteeseen? Sä saat elantosta tästä kansanmusiikista ja mitä tää on vaatinut?
On se vaatinut aika paljon, että pitkän opiskelun. Opiskelin tuolla Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolla 7 vuotta, ja sitä ennen olin Joensuussa ja Rääkkylässä konservatoriossa ja Kuopiossa, ja vielä musiikkitiedettä luin yliopistolla, että se on ollut pitkä tie, kyllä. Että se on, miten mä sanoisin, että sinnikkyyttä vaatinut. Että ei ole ihan niin kuin esteettömästi kaikki tapahtunut, että kaikki naps vaan tästä, että
niin,
on ollut monenlaisia.
Niin,
että, niin. Tai että lähdetäänpä tästä Bulgariaa, että senkin järjestämiseen meni 2 vuotta. Että miten mä sanoisin, että sinnikkyydellä, ei ehkä tuurilla, mutta tahdolla.
Mikä on ollut vaikeinta?
Se, että uskaltaa rohkeasti uskoa itseensä. Se on ollut musta haastavinta. Ja myös se, että miten mä sanoisin, vielä niin kuin erityisesti naisena, että mä uskallan toteuttaa itteeni ja luotan siihen, että kyllä tämä jotain ihmistä koskettaa, mitä mä teen ja tuo iloa.
Natneda vätsa duurt vaga.
Onko tästä samaa, sitä mitä sä tuossa alussa?
Joo, tämä oli niin sen laulun sana tai tämä melodia nyt sitten mukana tähän Natneda-kappaleeseen.
Tämä Bulgaria, tämä on sulle tosi läheinen juttu.
Joo, kyllä.
Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä, että mä itse innostuin tuossa 2000-luvun alussa bulgarialaisesta laulusta. Se kosketti mua syvästi ja sitten mulle tuli hirmu vahva intuitio ja semmoinen sisäinen tahto, että mä haluan oppia laulamaan niin kuin noi bulgarialaiset naiset noilla levyillä laulaa ja myös ymmärtää, että mistä ne laulaa, oppia sitä kieltä. Ja sitä kautta sitten se palo mulla oli ja meni vuosikausia ja sitten mä päädyin 2007 kesäkurssille Plovdiv-nimiseen kaupunkiin opiskelemaan laulua ja innostuin siitä vielä lisää ja sitten olin siellä 2009 puoli vuotta opiskelijavaihdossa musiikkiakatemialla.
Niin, sä olit opiskelemassa sitä bulgarialaista sitä perinnettä siellä Bulgariassa, niin minkälaista se oli?
Se oli kokemuksena aika haastava päästä olla siellä ne alkuajat opiskella ja silloin sattui vielä olemaan kaasukriisi, joka silloin katkaistiin putket, en muista oliko se Ukrainasta vai mistä, se oli joku poliittinen juttu, että ei tullut kaasua ja eikä ollut lämpöä ja sitten siellä asunnoissa oli melkein pakkasasteita niin kuin kuukauden ajan. Sitten pääsin mukaan siihen opiskeluun ja sinnikkäästi yritin opiskella kieltä ja käytin sitä sitten siinä opinnoissa ja se oli ihanaa, kun ei ollut muuta kuin se opiskeli, niin sai heittäytyä siihen ihan opiskelemaan, käydä laulutunneilla ja etnomusikologiaa, opiskella ja tanssia ja tamburansoittoa ja kuoronjohtoa, jopa niin kuin kansanmusiikkikuoron johtoa. Että.
Onko sieltä muistoja jäänyt erityisiä, että se on jotenkin vaikuttanut suhun, sun ammattiin?
On jotenkin semmoinen, se kansanmusiikin ylipäätään, miten vahvasti se on siellä läsnä ja ihmiset osaa vanhoja lauluja ja tansseja. Siellä on radio- ja TV-kanavia vaan kansanmusiikille, että se niin kuin tunkee läpi. Että kun siellä on, niin sä vaan niin kuin väkisin opit ja elät sitä kulttuuria.
Niin se on Bulgariassa niin sille pinnalla.
On. Ja sitten kun on tehnyt reissannut siellä noissa kylissä, että mä oon käynyt Rodopivuoristossa muslimikylässä, on käynyt ja laulattanut siellä naisia ja jututtanut heitä ja sitten käynyt joissain tämmöisissä, kun Prasniaksi sanotaan täällä, mutta Prasnitsi juhlissa, että vaikka Yrjönpäivän juhla, kun kiivettiin ylös vuorelle ja siellä oli tanssia ja lauloja ja rituaaleja ja sitten tultiin sieltä alas ja sitten tanssittiin Isonkylän aukiolla siellä oli varmaan satoja tanssijoita, pienet lapset ja vanhat mummot ja ne on niin voimakkaita kokemuksia ollut, että ne on jättänyt kyllä pysyvän jäljen.
No sitten siitä on syntynyt tämä tämmöinen kuoro, missä on balkanilaisia, tai siis bulgarialaisia laulajia ja sitten suomalaisia.
Joo, Finno-Balkan voi siis.
Miten tämä syntyi?
No se syntyi siellä Plovdivissa ollessa, että Sibelius Akatemiassa oli tämmöinen tapahtuma kuin Sibafest, joka on joka toinen vuosi ja siellä oli itäteema seuraavana vuonna. Ja sitten mä sain tämmöisen idean, kun se laulaminen kuoroissa siellä oli niin ihanaa, että mä haluan jatkaa tätä ehdottomasti, että aina tulee kylmät väreet joka päivä monta kertaa, että ei tämmöinen voi olla mahdollista. Ja että sitten mä ajattelin, että olisi hauska yhdistää suomalaista ja bulgarialaista laulua ja laitoin idean sitten Sibafestin järjestäjille, että miltä tämmöinen kuulostaisi. Ja he innostuvat siitä ideasta. Ja sitten mun opiskelukavereista koottiin tämä Mamo lauluyhtye ja sitten siellä taas kuorokavereista he kokosivat tämän Vaijakvartetin. Ja esiinnyttiin 2010 eka kertaa Helsingissä ja me saatiin sitten Dora Hristova, joka on tämän Les Mystères de Voix Bulgares-kuoron johtaja. Niin hän tuli sitten meitä ohjaamaan, että on siellä Plovdivin musiikkiakatemiassa opettajana.
Millaista se on ollut yhdistää tämmöistä balkanilaista ja suomalaista perinnettä?
Miten mä sanon? Se on semmoista tutkimusmatkailua. Tosi kiinnostavaa, että Suomessa ei enää niin paljon kuule tämmöistä vanhaa karjalaista laulua esimerkiksi, mikä lähinnä on sitten niin kuin itä-eurooppalaista lauluperinnettä. Että arkistoja on kuunnellut ja sitten mä kävin Vienan Karjalassa viime keväänä, että sieltä myös aukesi uudenlaiset näkökulmat. Siellä se kansanperinne ja tarinat ja myytit ja uskomukset on vielä läsnä. Että se oli mulle hyvin niin kuin merkittävä kokemus, että mä olin siellä esiintymässä Santra Remsujevan kuuluisan kansantaiteilijan muistojuhlassa. Ja sitten mä pääsin tämmöisen elokuvaohjaaja Mia Tervon kanssa, joka on tehnyt Santrasta dokumenttielokuvan, niin hänen kanssa sitten Santran perheen luo syömään sen juhlan jälkeen. Ja siellä me istuttiin isossa pöydässä vieraina ihan muiden joukossa, ja sitten siinä rupesi tämä Santran tytär kertomaan tarinoita, ja hän kertoi maahisista ja kuinka, minkälaisia on pienessä metsässä on pienet maahiset ja isossa on isot maahiset. Mä ajattelin, miksi mulla ei ole äänitys laitettu mukana, että nämä on ihan hurjia tarinoita. Että, ja kaikkia, että mitenkä, mitä, minkälaisia loitsuja saunassa on sanottu. Ja se mulla niin kuin todella avasi tätä, no toi niin kuin lähelle sen oman perinteen, että se ei ole vaan kirjoista, vaan että mä kuulin niitä vanhoja vuosisatasia, tuhatvuotisia tarinoita siellä. Ja sitten oli myös vaikuttavaa Raisa Saprutskajan kohtaaminen, ne joikaaja, josta on sellainen hauska tarina, että mä olin nähnyt Raisan videon YouTubessa tuossa viime vuonna, kun näitä erilaisia äänitteitä kuuntelin. Ja sitten mä ajattelin, että täällähän on joikua. Sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä niin hieno joiku, että tämä olisi hauska ottaa Selenkan ohjelmistoon. Ja joiku onkin sitten päätynyt Selenkan levylle. Mutta että mä olin siellä Vuokkiniemellä juhlassa ja sitten mä katsoin, että hetkinen, että tuollahan istui penkissä se Raisa Saprutskaja. että tuolla, että mitä, että nyt mä haluaisin mennä sille juttelemaan. Ja sitten kävi niin, että tämä Raisa pitää majataloa Vuokkiniemellä ja mentiin käymään Markku ja Sirpa Niemisen kanssa. He ovat Juminkeosta, niin sitten siellä Raisan luona ja sitten Raisa mulle lauloi ja yhdessä siinä naurettiin ja sitten pääsin äänittämään häntä. Ja hän kertoi, että joikua pitää laulaa niin, että tämä oli hänen isovanhemmat, tai isä sanonut, että karvat nousee pystyyn. Niin se pitää laulaa.
Mitä mieltä hän oli, kun hän kuuli sitten sun tämä Raisa sun esityksen, että sä oot ottanut mallia?
Hän oli tosi otettu siitä, että olen niin kuin laulanut sitä. Ja jännää sitten, että mitä hän sanoo tästä levyversiosta.
Niin, kuulla. Nyt on tullut uusi. Niin. Se on tässä Selenkan levyllä just, niin kerro, mitä se soittaa?
No Selenka soittaa itä-eurooppalaista kansanmusiikkia, meillä on Karjalasta ohjelmista ja sitten on Bulgariasta ja Romaniasta ja sitten ollaan itse myös sävelletty.
Tällä kun sä seuraat ja esiinnyt tuolla, niin miten sun mielestä kansanmusiikki, niin miten hyvin se puree nyt Suomessa? Kun tuntuu, että Baltiamaissa se on jotenkin semmoinen klubijuttu.
Joo.
Miten sitä Suomessa?
Ehkä on vielä aika marginaalissa kuitenkin, että etnomusiikki on niin kuin noussut enemmän esille, mutta sitten kun vertaa muihin maihin, niin sitten havahtuu, että ei se kuitenkaan täällä vielä niin paljon ole noussut. Että on vielä paljon yleisöä, jonka voisi saavuttaa.
Mitä sä aiot tehdä sen eteen itse?
No esimerkiksi opetuksen kautta tulee paljon mahdollisuuksia, että oppilaiden kautta tulee uutta yleisöä. Ja sitten, että yrittää saada itselle sellaisia esiintymispaikkoja, missä kansanmusiikkia ei niin paljon ole ollut. Ja sitten mä oon itse ajatellut sellaista, kun Bulgariassa lauletaan niin kuin samoja lauluja, eri kokoonpanot laulaa, niistä on monia eri versioita, niin tästä justiin oli nyt Selenka-levunkin yhteydessä puhetta, että minkä takia teillä on tämä ajettina tsikanaiset ja ruskien neitsyt siinä levyllä, että ne vanhat laulut. Ja sitten mä ajattelin, että sen takia, että ne tulisi vielä rakkaammaksi. Että sitä kautta se musiikki tulee vielä läheisemmäksi, kun kuulee uusia versioita ja niitä lauletaan enemmän ja enemmän. Mm. Että ihan hyvin vaikka hummani hei voisin esittää.
Niin, kaikki osaa laulaa mukana.
Niin. Melkein. Kyllä, että ei aina vaan niin olisi niin uusia biisejä.
Miten paljon sä itse haluat luoda uutta kansanmusiikkia?
Kyllä mä haluan, mulla on erityisesti palo kuorosäveltämiseen, että kuoro- ja laulumusiikkia tehdä. Ja myös tämmöistä tanssillista, mitä Selenkan kanssa tehdään.